Ma loen täna hommikul Luuke evangeeliumi 15. peatükist ja 11. salmist edasi. Ja Jeesus ütles, ühel inimesel oli kaks poega. Ja noorem neist ütles isale, isa anna mulle kätte see osa varandusest, mis saab minule. Ja isa jagaski varanduse nende vahel. Ja juba mõne päeva pärast kogus noorem poeg kokku kõik ning reisis kaugele maale ja seal ta pillas ära oma vara elades ohjeldamatult. Aga kui ta oli kõik ära kulutanud, tuli sellele maale kange nälg ja puudus hakkas temalegi kätte tulema. Ja ta läks ja poetas enda ühe sealt maa kodaniku juurde ning see saatis ta oma väljadele sigu hoidma. Ja ta püüdis oma kõhtu täita kõtradest, mida sead sõid, ja ükski ei andnud talle. Aga kui ta mõttesse jäi, siis ta ütles, kui palju palgalisi on mu isal ja neil on leiba küllalt, aga mina suren siin nelga. Ma tõusen ja lähen oma isa juurde ja ütlen talle, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Pea mind nagu üht oma palgalistest. Ja ta tõusis ja asus teele oma isa juurde. Aga kui ta alles kaugel oli, nägi isa teda ja ta lakas hale meel ning ta jooksis ja langes poja kaela ja andis talle suud. Aga poeg ütles isale, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees, ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Ent isa ütles oma sulastele, tooge kiiresti, kõige kallim kuub ja pange talle selga ja antke talle sõrmus sõrme ja jalatsid jalga. Ja tooge nuum vasikast tapkese ja söögem ning olgem rõõmsad, sest see mu poeg oli surnud ja on jälle saanud elavaks, ta oli kadunud ja on leitud. Ja nad hakkasid rõõmsasti pidutsema. Aga tema vanem poeg oli väljal ja kui ta sealt tulles jõudis maja lähedale, kuulis ta pilli ja tantsimist. Ja ta kutsus ühe oma sulastest enda juurde ja päris, mis see võiks küll olla. See ütles temale, sinu vend on tulnud ja su isa on tapnud nuum vasika, sest ta on saanud tema tagasi täies tervises. Ent tema vihastas, ega tahtnud sisse minna. Siis tuli isa õue ja palus teda. Tema aga vastas isale, vaata, nii palju aastaid olen ma sind orjanud, ega ole kunagi astunud üle sinu käsust. Ent sina ei ole mulle kunagi andnud üht sikkugi, et ma oleksin võinud rõõmsasti pidutseda oma sõpradega. Aga kui see su poeg, kes on vara hooradega nahka pannud, tuli tagasi, siis sa tapsid temale nuum vasika. Isa ütles talle, poeg, sina oled alati minu juures. Kõik, mis on minu, on sinu oma. Nüüd aga oli tarvis pidutseda ja rõõmutseda, sest see su vend oli surnud ja on jälle saanud elavaks. Ning oli kadunud ja on leitud. See on Jumala sõna. Jeesus räägib loo, mis ühelt poolt on nii traagiline, teiselt poolt ka midagi sellist, mis sõna otseses mõttes pakub meile võimaluse ja pakkus ka nendele poegadele mõlemale võimaluse tulla oma elu õnnetusest välja ja kogeda oma elust tõelist õnne ja õnnelikust. Meile kõigile meeldivad lood, mis lõpevad hästi. Kes meist ei mäleta lapsepõlvest lugusid, kus me oleme kogenud seda, et ja lugenud sellest, et ja kui nad veel elavad, siis nad elavad õnnelikuna kuni tänase päevani. Meile meeldivad lood, mis lõpevad hästi, aga mitte ainult seda, me ei taha oma elus kogeda, et meie elu lõpeks hästi. Me tahame tegelikult oma elus kogeda ka seda, et meie elu olekski õnnelik, et meie elus oleks midagi sellist, mille kohta me võime ütelda, ma olen õnnelik inimene. Tänasel ja ka järgmistel pühapäevadel me räägime õnnelikusest. Ja seda sama, nagu me näeme ka sellest loetud tekstist, taotlesid need kaks poega. Need kaks poega, kellest üks võttis oma isa varanduse, nõudis selle enese kätte, läks kaugele maale ja lootis selle läbi saavutada õnne. Ja teine poeg, kellest me lugesime, püüdis saavutada seda õnne isa kojas. Ja ometigi me näeme tema reaktsioonis sellele, mis tema elus toimus, et tema sees oli hoopis viha, kibedus, äng,
ja teda koges, et teda just kui oleks petetud pärast seda, kui isa valmistas sellele pojale suure peo, kes oli kõik nahka pannud, nagu see tekst ka ütles. Nagu Alland ennem ütles, see on midagi sellist, mida me kõik oma elus igatseme. Me tahame kogeda, tunda oma elus seda tunnet, et me võime öelda, ma olen õnnelik inimene. Kuid mis asi on siis õnn? Uurimused ütlevad näiteks Inglismaal, et aastatel kuskil 1950 plus miinus enamus inimesi Briti saarel ütlesid, et nad on õnnelikud inimesed. Kui tänapäeva uurimusi vaadata, siis see number on teine ja ainult umbes kolmandik inimesi ütleb, et nad on õnnelikud. Me ei hakka täna küsima igaühe käes siin viibijatest, kas me oleme õnnelikud, kas me elus on see olemas, mille kohta me võime ütelda, et ma olen õnnelik inimene. Ja loomulikult ka see definitsioon õnnest väga palju sõltub sellest, milline on meie hetke olukord, oleneb, mille valgel me seda hindame ja oleneb ka sellest, et mille alusel me mõõdame siis õnnelikust ja õnne oma elus. Kuid paljud inimesed defineerivad õnne kui head juhust. Õnn on midagi sellist, mis sellise arusaama järgi on väljaspool meid. Mul oli head õnne ja ma võitsin loteriiga 1000 eurot. Võiks mõni inimene öelda. Mul oli õnne, mul oli juhust. Ja isegi sportlaste kohta öeldakse ju nii, et ega siis ainult sellest ei piisa, et sa oled hästi treeninud, vaja on ka head õnne. Vaja on ka seda, et need välised tingimused meie ümber toetavad seda tulemust, mida me tahame saavutada. Aga see ei ole mitte ainult spordirajal, nii see on ka elus tervikuna. Me vajame nii-öelda juhuste head kokkulangevus selleks, et need head asjad võiksid juhtuda, et me kohtuksime selle õige inimesega, kellega me peame kohtuma, et meil oleks need õiged tutvused nende õigete inimestega, kelle abil me võime elus edasi jõuda, et meil oleks head õnne nii-öelda leida oma elus need kohad, kus asjad justkui langevad kokku ja meile soodsas suunas ja meie heaks. Aga sellisel juhul õnn on midagi juhuslikku, midagi, mis tuleb, midagi, mis läheb. Vahel sõltub see siis ilmast, mõne arvates võib-olla ka tähtede seisust või ülemuse poole hoiust. Ühe sõnaga tingimused välja poolt just kui annavad meile siis selle õnnelikuse. Väga levinud arusaam on ka see, et see, mis õnnelikust meie elus põhjustab, on edu. Kui ma olen edukas inimene, siis ma olen õnnelik, siis ei ole võimalik olla õnnetu. Väga paljud inimesed arvavad, et kui mul oleks rohkem raha ja minu palk oleks suurem, siis ma oleksin õnnelik. Osad mured oleks kohe nii-öelda olemata. Kui mul oleks abikaasa, vallaline inimene mõtleb, kui mul oleks abikaasa, siis ma tõenäoliselt oleksin palju õnnelikum, kui ma olen üksinda. Ja siis kui sa oled mõnda ka abielus olnud, siis sa mõtled, et aga oleks tema minu abikaasa, võib-olla siis hoopis. Ühesõnaga, õnn on midagi sellist, mille suhtes me arvame, et edu, mis on meist kuskil eespool, mida meil hetkel ei ole, aga mille saavutamisel me siis oleme õnnelikud inimesed. Või et kui ma jõuan karjääri redeleril kuskile maani, olen firma juht või omanik, siis ma olen õnnelikum inimene. Tegelikult tihti lugu ka inimestega koos töötades ma olen sedastanud, et pigem on see vastupidi. Mida edukam sa oled tihti lugu? Seda enam sa avastad, et see sinu edu tegelikult ei ole seda loodetud õnne pakkunud ja tihti lugu ka inimesed, kes just kui on edukad, tegelikult ei ole nii õnnelikud, kui nad võiksid olla või kui nagu tihti lugu inimesed, kes ei ole nii kaugele jõudnud, arvavad, et nemad võiksid olla õnnelikumad kui meie. Ühesõnaga, me arvame, et õnnelikkuse tagab edu. Aga tihti lugu on tegelikult täpselt vastupidi, et hoopis õnnelik olemine tänases päevas ja selles olukorras, kus me oleme, on see, mis võib saavutada meile edu. Nüüd tulles tagasi selle loo juurde, mida me lugesime siin, Jeesus räägib loo, mida tuntakse ka kadunud poja loona. See on lugu, kus tähelepanu tihti lugu on olnud ainult sellel ühel pojal, kes võttis isa varanduse, küsis selle endale ja läks kaugele maale, lõpetas üsna õnnetult seal, ja lõpuks siis avastas, et ta ei ole rahul sellega, mida ta on saavutanud, ta ei ole seda õnnelikust saavutanud ja ta võttis kätte ja muutis meelt ja läks tagasi oma isa koju. See lugu ei lõppenud sellega, seal oli ka teine poeg selles kojas ja temast lugedes ka selle loo teises pooles me märkame, et isegi olles isakojas, ta ei olnud õnnelik. Ta ei olnud saavutanud oma elus seda, mida ta tegelikult oli igatsenud ja soovinud. Nii siis, isegi, et ta on eeskujulik, ta on täpne, ta on hoolikas, ta on töökas, ta ei ole saavutanud ikka seda, mida ta oleks tahtnud. Mul on täna hommikul 4 sellist väga olulist ja põhimõttelist asja, mida ma tahan esile tuua selle sama teksti valgel, mida me lugesime selle loo valgel, millest Jeesus meile räägib. Esimene punkt, mis sellest tekstist ka õnnelikusega seoses tuleb väga selgelt esile, on see, et enesekesksus lõpptulemusena ei tee meid õnnelikuks. Selleks, et õnnelikust mõista ja õnne mõista, me vajame ka kindlasti mõista, mida see ei ole. Enesekesksus, ka selle loo põhjal, näitab meile seda, et lõppes tegelikult pankrotiga. Õigekeelsus sõnaraamat. Uurisin seda lausa veebis ja vaatasin, et eelmine aasta on antud välja õigekeelsus sõnaraamat, aga juba selle aasta jooksul on nii palju uusi sõnu juurde leiutatud või moodustatud ja üks nendest sõnadest, mida ÕS-i veebisõnaraamat siis on kasutusele võtnud selle aasta 6. juunil, selle sõna nimi on egomaniak. Ma ei tea, kas te olete ennem üldse niukes sõna kuulnud. Päris niuks negatiivse varjundiga sõna. Ja siis selle kohta öeldakse nii, et egomaniak, see tähendab talumatult enesekeskne. Talumatult enesekeskne. Ja nüüd siin samas tekstis me lugesime ja salmis 12 öeldakse meile nii, et noorem poeg siis ütles isale, isa anna mulle kätte see osa varandusest, mis saab minule. Anna mulle see osa varandusest, mis saab minule. Enesekesksus võib väljendada meie elus väga erinevalt. Ma tahan 3 asja lühidalt siin esile tuua. Esimene asi enesekeskuse puhul on majanduslik enesekesksus. Rahaline, finantsiline enesekesksus. See tähendab seda, et see, mis mul on, peab teenima minu huve ja isegi see, mida mul veel ei ole, see peab ka teenima mind. Ja see oli täpselt see hoiak, millega see noormees isa juurde läks. Mul veel ei ole seda, aga anna see ka mulle, sest see peab teenima minu huve ja minu õnnelikust. Üsna omapärane algus. Ja midagi ei ole öelda, see lugu näitab ka, kuhu tema siis omadega jõudis. Nüüd ise enesest piibel õpetab meile, et raha omada ei ole üldse vale. Väga paljud isikud piiblis, kellest meile ka räägitakse, on tegelikult väga rikkad inimesed olnud. Väga edukad inimesed, kes tegelikult sõna otseses mõttes ka tolle aja standardite mõttes olid väga edukad, kuulsad, rikkad ja inimesed, kelle poole tavalised inimesed ka vaatasid otse kui alt üles. Nii siis omada raha ei ole midagi valet. Samal ajal ka Piibel ütleb meile ja Apostel Paulus tuletab meile meelde, et raha armastus on see, mis meid hävitab. Ühesõnaga, soov omada midagi, mida mul veel hetkel ei ole, ei ole iseenesest halb. Aga kui selle soovi taga on soov minule, minu jaoks, minu huvides ja minu õnne nimel, siis kõik seda omades ja seda kõike ka saades, tegelikult tihti lugu me võime kaotada ära ka piiri, kuidas me seda kõike haldame ja kuidas me sellega toime tuleme. Ja ka see lugu näitab meile seda, et see noormees, kes seda raha isa käest küsis, võttis kätte selle ja läks ja kasutas seda siis ise enda huvides ja seda kohe me ka mõne hetke pärast juba järgmisest salmist loeme. Nii siis materiaalne rikkus on see, mille peale ka tänapäeva inimesed väga palju panevad oma tähelepanu, et see peaks justkui tagama meile seda õnnelikust, peaks tagama meile seda õnne, mida me igatseme siis saada. Nii siis on võimalik olla majanduslikult enesekeskne, kasutada seda, mis mul on ainult enda huvides. Ja seetõttu ka Piibel õpetab meile, et me tooksime selle osa oma sissetulekust Jumalale, mis kuulub Jumalale. Et me tooksime selle osa, mis kuulub Jumalale, Jumalale. See on üks viis, kuidas me anname midagi ära sellest, mida me oleme ise omandanud oma kätte tööga. Et me annaksime välja ja teeniksime ka nende inimeste vajadusi, kes võib-olla ei tule nii hästi see endaga toime ja ei suuda enda eest hoolitseda sellisel viisil, kuidas meil on see õnnestunud. Teine viis, kuidas olla enesekeskne, on emotsionaalne enesekesksus. Elamustele suunatud enesekesksus. Ja paistab, et ka see poiss siin oli väga otseselt suunatud ise enda vajaduste rahuldamisele, elamuste otsimisele ja sellele viitab just ka see Jeesuse lõik siin, kus ta ütleb nii siis järgmises salmis 13. Ja juba mõne päeva pärast kogus noorem poeg kõik kokku ning reisis kaugele maale. Ja seal pillas ta ära oma vara elades ohjeldamatult. Nüüd siit tulebki välja siis just nimelt ka see probleem, mis tihti lugu ka meie majandusliku enesekesksuse juures võib kasvada olukorraks, kus me siis ka midagi saades või midagi omades ei oska sellega majandada, vaid hakkame sõna otseses mõttes seda kasutama viisil, mis ei ole mõistlik ja mis ei ole üleüldse arukas. Otsides selle kaudu elamusi, otsides selle kaudu justkui rahuldust ja õnne. Ja nüüd me siis näeme ka, et selle poisi selline ohjeldamatu käitumine oli see, mis hakkas teda sisemiselt hävitama, mis hakkas tema elu hävitama. Tänapäeva inimesed on õnnetunde jahil. Me otsime õnne, me otsime õnnetunnet, me otsime seda kirikust, me otsime seda linnast, me otsime seda maalt, me otsime seda inimestega suheldes, suhteid ehitades, me otsime seda seksuaalsusest, me otsime seda rahast, me otsime seda igalt poolt, kust vähegi on võimalik. Ja ise enesest paljud asjad, mille kaudu me just kui püüame ka oma elus neid, seda õnnetunnet leida, ei olegi iseenesest halvad, aga see, kuidas me seda tahame saada ja kuidas me seda tahame ka kasutada, on see, mis tegelikult lõpuks ei tule meie heaks. Nii siis me näeme seda, et ka inimesed abielus, kui see tunne on kadunud, kui seda head tunnet enam ei ole, mis alguses oli, siis inimesed lähevad lahku. Nad ütlevad lihtsalt, meil ei ole enam armastust. Ka paljud kristlased, ühel või teisel viisil, me oleme just kui sellest õnnetundest haaratud. Me otsime kogudust, kus me tunneksime ennast hästi. Me otsime kohta ja paika ja suhtleme inimestega, kes annaksid meile seda head enesetunnet ja just kui seda väärikust. Ja vahel ka mõned meist on loobunud palvetamas sellepärast, et see palvetamine kuidagi ei anna seda head tunnet meile. Me selle asemel hoopis teeme midagi muud. Püüame seda asendada millegi muuga, mis meile annab seda head tunnet. Ja kui head tunnet ei tule, siis juhu see asi on vale. Väga paljud inimesed arvavadki tänapäeval, et just nimelt ka tõe ja vale vahel valimine tuleb sellest enesetundest, mida ma sellest või teisest tegevusest siis saan. Carl Jung, kes on kuulus psühhiaater, tema ütles nii, et meie aja peamine neuroos on tühjus. Viktor Frankl, kes oli ka samuti neuroloog ja psühhiaater, väljendas seda lausa järgmiselt. Haiglad on üle rahvastatud inimestest, kes kannatavad uut tüüpi neuroosi all. Täieliku ja lõpliku elu tähendusetuse üle. Enese kesksus. Endale elamine ja vaid enda ümber kogu elu keerlema panek jätab meie südame tühjaks. Ja see juhtus ka selle poisiga päris kummalisel viisil. Ja viimaseks siin enesekeskuse juures on vaimne enesekesksus. See pois kasutas isa oma huvides. Selles loos me võime ka lugeda seda teksti ja võime mõista ka isa selles loos otse kui pilti Jumalast. Jumalast, kelle ette me vahel läheme ja ütleme, Jumal, saagu see mulle, mis mul on vaja. Ma tahan seda endale saada, mul on seda vaja ja teist vaja. Ja me ütleme, Jumal, ma tahan seda. Mitte kordagi me ei näe selle poisi käitumises seda, et isa, et ma tahaksin oma elus midagi, mis sa arvad ka, et mulle hea oleks. Mis sa sellest loost arvad? Mis sa mõtled sellest, kui ma võtaksin osa oma varandusest ja lähen vähe reisin ja saan elus kogemusi ja vaatan teisi maid ja teen midagi toredat? Mis sa isa arvad sellest? Mitte kordagi me ei näe midagi sellist. Ta läheb isa juurde ja nõudlikult küsib isa käes seda enda kätte, mida tema arvab endale tahtvat. Isa andis talle, mis ta palus. Ja isa annab vahel meile, mida me palume. Ma mäletan, Ari Leesment kunagi rääkis loo, kuidas tema Austraalias, Ari Leesment on üks meie kiriku ja koguduse rajajatest, kes on tagasi Austraalias juba. Tema rääkis kunagi loo siin Eestimaal meile piiblikoolis ja ütles, et kunagi tema noore mehena tahtis ühte kindlat automarki autot omale. Ja see pidi olema siis see auto, mis tegi teda millekski ja kellekski. Ja siis ta palvetas selle pärast ja ta saigi selle auto. Ja ta ütles, mul ei ole õnnetumat autot olnud ja ma ei ole õnnetum olnud ühegi teise autoga kui selle autoga. Nüüd. See alati ei pruugi nii minda. Aga mis on meie probleem, on see, et kui me midagi nagu väga-väga tahame saada ja väga selle nimel teeme tööd, siis tihti lugu ka selle lõpuks saades me ei pruugi tegelikult selle asja üle isegi lõpuks õnnelikud olla. Apostel Paulus kirjutab Timoteusele oma kirja teises peatükis ja kolmandas salmis, ta ütleb nii, aga see olgu sulle teada, et viimsel päevil tuleb raskeid aegu, sest inimesed on siis enese armastajad. Nad on rahaahtned, kelkijad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile, tänamatud, nurjatud, halastamatud, leppimatud laimajad, ohjeldamatud, jõhkrad, heapõlgajad, reetlikud, tormakad, upsakad, rohkem lõbu kui jumala armastajad, kelle teil on küll jumala kartuse nägu, aga kes on salanud tema väe. Niisuguseid väldi. See tekst kirjeldab meile üsna sarnaselt selle poisi olukorda, kes võttis oma isavaranduse ja läks sellega kaugele maale. Nii siis esimene asi, mida me näeme siis õnnelikuse suhtes on see, et enesekesksus ei tee meid õnnelikuks. See sama lugu juhtus ka vanemapojaga. Salmis 29 öeldakse meile siin poisi kohta nii, aga tema vastas isale, nii palju aastaid olen mina sind orjanud, ega ole kunagi astunud üle sinu käsust, aga sina ei ole mulle kunagi andnud üht sikkugi, et ma oleksin võinud rõõmsasti pidutseda oma sõpradega. On võimalik isegi, et meiega Jumalat teenides tegelikult kaotame ära rõõmu ja rahu oma südames ja teenime Jumalat kohuse tundest, palvetame kohuse tundest, paastume kohuse tundest, teenime Jumalat sunni viisil ja rõõm selle kõige juures on tegelikult kaduma läinud ja selle tulemusena me võime sattuda väga sarnasesse olukorda nagu ka see poiss. Kõik see oli tema enese keskne. Vaata, mida mina olen teinud. Sa ei ole märganud minu tööd. Sa ei ole märganud, mida mina kõike head olen korda saatnud. Kui tubli ma olen, kui hästi ma olen seda teinud, kui täpne ma olen kõiges selles. Jumal, 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 vaata, milline ma olen. Ja siis tihti lugu ka sarnases olukorras me hakkame tegema etteheiteid teistele, nii nagu ta teeb etteheite selle nooremale pojale, aga tema läks hoopis ja lõi kõik laiaks. Ja sina teed talle peo, sa oled ebaõiglane Jumal. Armsad sõbrad, enese kesksus ei tee meid kunagi õnnelikuks. Kui me tahame mõista õnnelikust ja õnne oma elus, siis me vajame ka mõista seda, et see, kuidas me kasutame seda, mis meil täna on, see väga paljuski määrab ära ka meie õnnelikuse. Nii siis, see sama noorem poiss, kellest me lugesime siin, tema mitte ainult ei taha saada nii-öelda varandust endale isa käest, vaid ta ka tahab seda kasutada enda heaks nii, nagu tema heaks arvab. See poiss arvas, et õnn on kuskil mujal, mitte isakojas, mitte seal, kus tema täna on. Ma ei tea, kui palju meist täna siin viibijatest arvab, et meie õnn, see õnn, mida me tegelikult otsime oma elus, see on veel kuskil eespool meie elus. Täna veel ei ole asjad nii, olukorrad ei ole sellised, ei ole nii soodus pärituul, mis aitaks meil täna ütelda, et jah, ma täna naudin elu ja ma olen selle üle õnnelik, mis mul on. Ja selle tõttu ta läks selle õnne järele, ta läks seda otsima ja ta ei mõistnud, et õnnelikus on seisund. See on otseses mõttes seisund, sõltumata sellest, milline meie tänane olukord on. Sõltumata sellest, millised on hetke situatsioonid meie elus. Vanemapoja sõnadest nähtub ka midagi väga huvitavat. Nimelt, näib, et ta ei olnud õnnelik ka selles, mida ta isakojas täna tegi. Ja probleem ei olnud mitte selles poisis ainult, vaid probleem oli selles, et ta ei mõistnud, et need olukorrad, mille keskel tema täna on, ta võib tunda elust rõõmu ja tegelikult see on isa tahtmine, et ta tunneks elust rõõmu. See oli isa soov samamoodi. Inimene, kes elab enesekeskelt, ei ole mitte ainult ise õnnetu, vaid inimene, kes on enesekeskne, tegelikult teeb inimesed enda ümber ka õnnetuteks. Enesekesksus kui niisugune on midagi sellist, mis määrab ära, kuidas me kasutame seda, mis meie käest täna on. Need olukorrad, need suhted, need inimesed, mis meil on meie ümber, meie oma abikaasa, meie pere, meie lapsed, meie lähedased, kuidas me kasutame neid olukordi, mis meie käest täna on. Või me ootame, et see õnn on kuskil eespool, meist väljaspool, see sõltub juhusest, see sõltub asjadest, mis täna ei ole nagu meie teha või meie käes. Ilmselgelt selleks, et oma elu nautida, me vajame ka mõista seda, et üks pool sellest kõigest on meie suhtumine, meie hoiak ja meie vaade sellele, mis meie ümber toimub. Teine osa sellest on ka need olukorrad meie ümber. Aga me tihti lugu arvame, et see, mis meie elus rohkem õnne tagab, on see, et olukorrad on meie poolt. Kui et meie oma hoiakuga ja oma positiivse suhtumisega võime muuta ka olukordi ja inimesi meie ümber. Kui sina näed, et inimesed sinu ümber ei käitu sinuga nii, nagu sa ootaks, nad ei ole sellised, nad ei oska või nad ei taha või nad ei tea, kuidas sinuga ümber käia nii, et sind õnnelikuks teha, siis proovi üks nädal aega ja võtta aega selle jaoks, et oma positiivse suhtumisega, oma sellise positiivse mõjuga suhelda nende inimestega nii, et sa ei oota mitte, et nemad sinule midagi annaks või pakuks, vaid et sina võiksid midagi nendele anda. Vaata, mis juhtub. Vaata, mis selle aja jooksul hakkab juhtuma. Selle asemel, et oodata, et nemad sind õnnelikuks teeks, tee ise midagi nende inimeste suhtes, kes sinu ümber igapäevaselt on. Ega asjata Paulus Filippi kogudusele ei ütle siis niimoodi. Olge rõõmsad. Ja taas ma ütlen teile, olge rõõmsad. Ise istudes vanglas, ta kirjutab need sõnad kogudusele ja ütleb, olge rõõmsad. Mida tähendab sõna olge rõõmsad? See viitab sellele, et midagi on meie teha selleks, et me võiksime olla rõõmsad. Midagi on midagi, mida meie saame selles suhtes ette võtta. Nii siis see, kuidas me kasutame seda, mis meil on, väga paljuski määrab ära, kas me oleme õnnelikud sellel hetkel ja kas meie elu on õnnelik tervikuna või mitte. Me näeme seda nende poiste puhul täpselt samamoodi. Kuidas nemad nägid ja kasutasid neid eelised, mis nendel oli isa kojas. Me vaatame, isa oli tõenäoliselt rikas mees. Tal oli midagi anda nendele. Aga nad ei osanud neid eelised ära kasutada, sest nende suhtumine oli vale. Nende hoiak sellesse, mis nende ümber oli ja millised võimalused ja potentsiaal nendel oli vale ja nad jäid ilma sellest parimast, mis isa kojas nende jaoks valmis oli pandud. Kolmandaks. Me vajame mõista õnnelikuse suhtes seda, et õnnelikus on õigete otsuste tagajärg, mitte eesmärk oma ette. Õnnelikus on õigete otsuste tagajärg, mitte eesmärk oma ette. Ja siin öeldakse meile selle noorema poja kohta, kes kaugele maale rändas. 17. salmis, aga kui ta mõttesse jäi, siis ta ütles, kui palju palgalisi on mu isal ja neil on leiba küllalt, aga mina siin suren nälga. Ma tõusen ja lähen oma isa juurde ja ütlen talle, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks pea mind nagu üht oma palgalist. See noorem poeg oma enesekesksuses ja oma eeliste ja soodsate kordade kasutamata jätmises jõudis olukorda, kus ka kõik see varandus, mille ta oli omandanud, tegelikult oli läinud. Tal ei olnud seda enam kalles. Ja ta lõpetas seakarjas. Ja meil öeldakse isegi, et selles olukorras ta püüdis süüa seda, mida sead söövad, aga talle ei antud isegi mitte seda. Kui meie ei mõista, et enesekesksus, endale keskendumine ainult ja vaid endale, hävitab meid. Kui me ei mõista, et õnnelikus on üks suhtumise küsimus enne kõike, siis me võime jõuda samasuguse pankrotini nagu see sama noormees. Ja tema olukord oli selles mõttes eriti traagiline, et see, kus ta tuli oma isakojast, palju sulaseid, suur majapidamine, tõenäoliselt palju varandust, kõik see oli nii karjuvas vastuolus olukorraga, kuhu ta siis oma elus oli jõudnud. Nii tihti lugu me paneme selle õnnelikuse endast välja poole ja arvame, et kõik soodsad olukorrad peavad meie heaks olema. Ja selle poisi loos me näeme, et kõik oli tema poolt ja ometid oli õnnetu. Võibolla sa vaatad täna oma elu peale ja mõtled, et mul ei ole põhjust olla õnnelik. Mul on need ja need probleemid, mul on need ja need raskused elus, mul on need ja need olukorrad minu elus, mis tunduvad, et kõik on minu vastu. Mul ei ole mingit põhjust nautida elu või elust ka rõõmu tunda, sest et lihtsalt ei ole olukordi, mis täna toetaks minu head käekäiku. siis ma väga palun ja palvetan ja igatsen, et Jumala vaim täna selle sõnumi kaudu puudutaks meie südameid ja näitaks meile, meie elus, neid kohti, kus me oleme sulgend ennast. Ja püha vaim teeks lahti meie elus need riivid ja need uksed ja need asjad, kust me võime välja tulla oma kopitanud enesekesksusest. Et püha vaim näitaks meile, kus meie suhtumine meie elus peab muutuma ja kus meie elus peab sõna otseses mõttes toimuma üks mõtteviisi muutus, et me hakkaksime oma elu nägema teistmoodi ja et me hakkaksime nägema inimesi, kes on meie ümber teistmoodi. Et me hakkaksime nägema neid olukordi, mis täna tundub, et on meie vastu, et me hakkaksime neid nägema viisil, kuidas me ei näe neid ainult probleemidena, vaid me hakkame nägema neid ka võimalustena. Õnnelikus on siis õigete otsuste tagajärg ja sugugi mitte ainult eesmärk oma ette ja see poiss seal mõeldes muutis meelt. Piibel nimetab seda meeleparanduseks. Ta leidis ennast nii haletsusväärses olukorras, et ta otsustas, ma ei taha nii. Seal oli parem. Isegi kui ma sellest aru ei saanud, ma lähen tagasi isakotta. Ja pärast seda, kui ta tegi meeleparanduse, hakkasid asjad tema elus muutuma. Korraga ta leidis endas jõudu tulla välja enese kesksest elust. Jätta maha need sead ning teha oma elus üks ümberpöörd. Paljud inimesed elavad nagu see poiss seal. Aga nendel ei ole jõudu, et pöörduda ümber. Et raputada endast maha see õnnetu elu. Ja nii nad lepivadki sellise eluga, saamata aru, et on tegelikult üks palju parem viis elada. Asjad hakkasid muutuma siis, kui ta tegi õiged otsused. Ja see, mis teda ees ootas, tal pool tõrna aimugi. See oli pidu. P-I-D-U. Pidu. Tal pool aimugi, et siukene asi võiks teda ees oodata. Ta mõtles, kui ma ainult saaksin sellest aletsusväärsest olukorrast välja, tal pool aimu, et isa ootab teda ja jookseb talle vastu, paneb talle sõrmuse sõrme, riietab teda uue kuuega ja taastab tema positsiooni oma kojas. Probleem, millega me tihti lugu inimestena oma elus tegeleme, ongi just nimelt see, et me püüame oma õnne ise teha, ise saavutada, ise selleni jõuda. Selle asemel, et usaldada seda, mida Jumal on meie jaoks valmistanud. Esimese vabandust viienda Mooses raamatu 28. peatükis öeldakse meile esimestes salmides, ja kui sa tõesti kuulad issand oma Jumala häält ja pead hoolsasti kõiki tema käske, mis ma täna sulle annan, siis tõstab issand su Jumal sind kõrgemaks kõigist rahvast maa peal ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda issand oma Jumala häält. Õnnistatud oled sa linnas ja õnnistatud oled sa väljal. Õnnistatud on su ihu vili, su maapinna saak. Su karja juurde kasv, su veiste vasikad ning su lammaste ja kitsede talled, õnnistatud on su korv ja su leivaküna, õnnistatud oled sa tulles ja õnnistatud oled sa minnes. Nii siis, õnnelikus ja õnnistatud olemine meie elus on tagajärg, mitte eesmärk iseneses. Ja kui me elame õieti, kui me teeme õigeid otsuseid, kui me elame nii, nagu me peame elama, nii nagu Jumal on meid kutsunud elama, siis õnn tuleb selle järgi. See tuleb järgi. Nii nagu vagunid veerevad veduri järgi, mis neid vaguneid veavad. Neljandaks ja viimaseks. See lugu nendest kahest pojast näitab meile midagi väga selgelt ja see näitab seda, et ei ole olemas õnnelikust väljaspool õiget suhet Jumalaga. Me näeme, et nad mõlemad otsisid omal viisil õnne. Esimene otsib seda eemal oleku kaudu, väljaspool isa kodu, nagu ikka teismelised. Kui ainult kodust välja saaks, siis oleks kõik hästi. Tuleb aeg, kus me mõtleme uuesti asjad ümber. Aga tõsi on see, et nende kumbagil pojal puudus see õige suhe oma isaga. Ja selle suhte puudumise tõttu nad püüdsid oma isa ainult ära kasutada. Üks püüdis teda ära kasutada, teine püüdis teda orjata. Ja mitte kumbki ei saavutanud seda, mida nad tegelikult tahtsid saavutada. Ja paljud inimeste elu tänapäeval sarnaneb nende poiste eluga. Ühed püüavad leida õnne kõiges selles, mida elu pakub, püüavad seda ise defineerida. Ma olin mõned nädalad tagasi Riigikogus, seal oli arvamusdebatt koos elu seaduse üle, ja kuulates kõiki neid seisukohti ja ettekandeid, mis esitati, ka nende inimeste poolt, kes seda kooseluseadust toetavad ja leiavad, et see on häda vajalik meie Eesti ühiskonnas vastu võtta. Nende argumentatsiooni kuulates üks asi kumas nagu kõigest asjast läbi. Nimelt see, et inimene ise defineerib endale, mis asi on abielu. Traditsiooniline arusaam mehe ja naise abielust on aegunud. Täna igaüks ise defineerib, mis moodi tema jaoks, mis tema jaoks abielu on ja milline see välja näeb ja kellega see välja näeb või kellega see siis ka toimub. Nii siis me püüame leida õnne ise defineerida seda ise. Teine viis on sarnaneda sellele vanemale pojale. Ja see lugu räägib meile ka sellest mehest, kes siis töötas isa kojas, teenib isa oma kõige parema arusaamist mööda, aga ilma sellest rõõmu tundmata. Võib-olla mõnigi täna hommikul meist on oma elus seda kogenud, et teenida Jumalat, teha oma parim, ometigi sellest rõõmu tundmata. Palve on sellisel juhul pingutus, paastust ärme üldse räägigi. Nime poolest, just kui me oleme usklikud ja me oleme kristlased, aga Jumala ligiolu on meile võõras ja rõõm, issandas on ammune kogemus või üldse tundmata suurus. See lugu näitab meile, et see, mida Jumal meile valmistab, on pidu. See on pidu! Mõni tahab öelda praasnik. Me võime mida iganes öelda. Aga me saame aru, mis asi on pidu. Pidu on pidu. Pidu Jumalas, pidu pühas vaimus, meie hinges ja meie südames. Ja ma tahan lõpetuseks lugeda psalmist 34. Kuningast Taavet ütleb, ma tänan issandat igal ajal. Alati on tema kiitus minu suus. Issandast kiitleb mu hing. Viletsad kuulevad ja rõõmutsevad. Ülistage issandat koos minuga ja tõstkem ühes koos kõrgeks tema nimi. Ma otsisin issandat ja tema vastas mulle. Ta tõmbas mu välja kõigist mu hädaohtudest. Kes tema poole vaatavad, säravad rõõmust ja nende palgele ei tule kunagi häbi. Tõeline õnneliku sead sõbrad tuleb sellest, et meil on õige vahekord Jumalaga. Me oleme õigeks mõistetud Jeesuse Kristuse läbi, me oleme vabaks tehtud ja vabaks ostetud. Ja sõna otseses mõttes see rõõm ja vabadus meie hinges annab õnnelikuse, mida ei paku ükski teine asi, ükskõik, mis see ka ei oleks. Ärme aja segi. Jumal ei ole selle vastu ja Piibel ei õpeta meid kuskil, et meil ei võiks olla selle maailma vara, et me ei võiks tunda rõõmu asjadest, mis selles maailmas on. Aga kui need on ainult meie ainukesed meie õnnelikuse allikad, siis me oleme valel teel. Ja me ei pruugi seda kunagi saavutada. See õnnelikus ja see õnn, mida Jumal tahab meile pakkuda. Ka meie elu erinevates valdkondades on selleks meie finantsid, on selleks meie suhted inimestega, on selleks ka seksuaalsus kui niisugune. Ja need on kolm teemat, millest me järgmistel pühapäevatel igaühe juures peatume spetsiifilisemalt, üksik asjalikumalt ja räägime nendest aspektidest, kuidas meie oma elus võime ka nendes valdkondades leida õnnelikust ja tunda rahulolu, tunda rõõmu elust ja tunda rõõmu sellest, mida Jumal meie jaoks on valmistanud. Nii siis enesekesksus ei tee meid lõpptulemuseks või päeva lõpuks õnnelikuks. See, kuidas me kasutame seda, mis meil on, määrab ära väga palju meie õnnelikuse. See, kuidas me kasutame seda, mis meil täna on. Õnnelikus on õigete otsuste tulemus, mitte eesmärk omaette. Ja samuti ei ole olemas õnnelikust väljaspool õiget suhet Jumalaga. Tõuseme palun ühes koos. Armsad sõbad, Jumal on midagi head meile valmistanud. Ja see on pidu. Pidu meie südames, pidu meie hinges, rõõm Jumalas, rõõm selles, kes tema on meile ja kes meie oleme temas. Täna on võimalus tulla üks samm Jeesusele lähemale. Üks samm lähemale Jumalale, kellel on meie jaoks midagi head valmistatud. See poeg, kes hakkas tagasi tulema oma isakoja, kui isa nägi teda, ta jooksis talle vastu. Sõna ütleb meile, kui meie tuleme Jumale ligi, tema tuleb meie ligi. Kui sa oled täna Jumala kojas siin, ma julgustan siin tegema üks samm Jumalale ligemale, oma elus. Võib-olla see tähendab seda, et sa hommikul tõused pisut varem ülesse ja võtad ühe palve hetke. teed oma piibli lahti. Loed päevasõna. Võibolla see tähendab seda, et sa ütled, et Jumal, ma ei tunne sind veel oma elus, ma ei mõista kõike, aga ma tahan anda sulle võimaluse. Ma tahan anda oma elu sinu kätte. Ma tahan usaldada enda elu sinu kätte. Ma tahan usaldada sind uuesti. Jumalal on valmis meie jaoks imelisi asju. Oled sa valmis minuga koos palvetama? Isa taevas, ma tänan sind iga inimese eest täna hommikul siin kojas. Ma tänan selle eest, et ka selle loo kaudu sina täna hommikul kõneled meiega ja julgustad meid tulema sinule ligemale, õigesse suhtesse sinuga. Mitte ainult rügama tööd või teha mingid asju ka sinu heaks ja lõpuks süütundega vaadata kõigi teiste ümber ja näha kõikide teiste puuduseid, vaid Jumal, teenida sind rõõmus, teenida sind ühes sisemises vabaduses, ühes sisemises hingamises. O issand, ma palun, et sa täna hommikul avad meie silmad nägema meie olukorda. Et me võiksime tulla sinuga õigesse vahekorda, sellesse olukorda, kus meie elud on ühendatud sinuga, Jeesus. Ja kus meie elu võib olla täis sinu rõõmu, täis sinu rahulolu, täis teadmist, issand, ja sinu ütlemist meile. Mul on hea meel sinust minu armas poeg, minu armas tütar. Isa, ma palun, et sa täna hommikul ei ole lõpetanud veel meie südametes, vaid et see, mida me oleme kuulnud, see võib jätkuvalt meid tõmmata sinule ligemale ja tuua meid kohta, kus meie elu on tugevalt, kindlalt ühendatud sinuga ja meie rõõm on meie tugevus sinus, Jeesus Kristus. Sinu võimsel ja vägeval nimel. Amen.